Frank Hills, USA v rukou velkého bratra. Další díl čtení na pokračování. V minulém dílu jsme si řekli o tom, jak ilumináti záměrně připravují obyvatelstvo světa i filmy a hudbou na změnu světového řádu. Bylo hovořeno o filmech z produkce Spojených států a především režiséra Stevena Spielberga. Naposledy jsme hovořili o filmu Zachraňte vojína Ryana. Ovšem, ono to není jenom u filmů ze Spojených států. Čím to asi je, že právě filmy o Třetí říši a nacistech jsou zahrnovány Oscary a nadšenými kritikami? Samozřejmě i nadále budou lidstvo v úvozovkách obšťastňovat taková díla a především německé mládeži v úvozovkách vysvětlovat život v nacionálním socialismu filmy jako Jakub Lhář, který je US remake klasika Defy Franka Bayera. Robbie Williams v něm hrál žida, jenž koncem roku 1944 udržoval v obyvatelích geta, kde si v Polsku, naději vymyšlenými zprávami o průběhu války. Ani německý filmový průmysl nepředstavuje při překonávání minulosti žádnou výjimku a rovněž se stále více věnuje tématu nacismu. Nejnovějším příkladem je historický thriller Nic než pravda s Getsem Georgem. Oblíbený herec mimo jiné hraje velmi známou roli inspektora Šimaňského, představuje v uvozovkách pověstného lágrového lékaře Josefa Mengeleho, inkarnaci zla novějších německých dějin. Stručný obsah tohoto filmu. Anděl smrti s osvětimi se chce vrátit dobrovolně do vlasti a čelit tam procesu století. Mengeleho ospravedlnění svých činů zní. Vězni tábora by se tak jako tak ven živí nedostali. A tak tyto lidi jejich vědeckým zužitkováním vlastně jen ušetřil dalšího utrpení. Nic než pravda je nejodvážnější a nejnesmlouvavější německý film posledních desetiletí. Režiséru Rolandu Suso Richterovi se podařilo vkomponovat aktuální německou skutečnost do drtivého příběhu. Stále sílící neonacistická militantní scéna i staronacisté, kteří si našli skrýše ve státní správě, včetně justice, považují proces za šanci k profilaci i k záchraně cti. Bez umění Getse George by toto burcující mistrovské dílo nebylo možné zrealizovat. Židovský dobytkář Lévy je dalším aktuálním německým filmem na téma nacistické hrůzovlády. Obsah filmu. Židovský obchodník dobytkem žije poklidně v souladu s německými sedláky, až nacistický teror toto soužití rozbije. Sám Steven Spielberg podle všeho neřekl ani zdaleka poslední slovo k tématu holokaust. V říjnu 1999 bylo k vidění jeho nejnovější dílo. Režisér při předpremiéře svého nového dokumentárního filmu o holokaustu The Last Days v Londýně vyzval k rasové toleranci. Oscary, jak jinak oceněný film, vypráví o maďarských židech, kteří v koncentračním táboře o vlásek unikli vlastní popravě. Film se začal promítat 8. října v Anglii. Pomyslíme-li na všechny strašné příběhy druhé světové války a hlavně ovšem na současné hrůzy ve světě, tak se musíme ptát, proč tvůrci filmů nesáhnou i po těchto námětech. A ohledně mistra všech režisérů z Hollywoodu nám budíš dovoleny následující otázky. Kde pak zůstaly Spielbergovy filmy o masových vraždách bolševiků, kteří byli z největší části jeho souvěrci a nejstrašnějším způsobem je usmrtili v Rusku nespočetné miliony pravoslavných i katolíků? Proč nenatočil Spielberg film o ukrajinském hladomoru a pobytí asi 7 milionů ukrajinských rolníků v letech 1932 až 1933? Kdo viděl nějaký Spielbergův film o ohnivém pekle v Drážďanech, jednom z největších válečných zločinů všech dob, nebo film o potopení lodi Gustloff s německými uprchlíky, jež bylo největší námořní katastrofou v celé historii lidstva? Proč tento nositel německého záslužného kříže nenatočil film o násilném vysídlení Němců z východní Evropy, o němž je dostatek historických dokladů? Proč nevyšel ze Spielbergova ateliéru film o holokaustu spáchaném v USA v roce 1993 na Indiánech ve Vejku? Proč netočí Spielberg filmy o dramatických sankcích proti Iráku, na jejichž důsledky již zemřel více než milion dětí? A proč se jasně nevysloví proti genocidní politice OSN? Proč dodnes nemáme od Spielberga žádný film o nejrůznějších válečných zločinech mírových sborů takzvaného světového společenství? Proč Spielberg v žádném ze svých mistrovsky působících filmů nepranýřuje současné celosvětové pronásledování křesťanů? Na takové filmy Stevena Spielberga bychom jistě čekali marně. Knihy a pochybné teze, jako třeba kniha Hitlerovi ochotní pomocníci Daniela Goldhagena, subvencovaná z peněz německých daňových poplatníků. A další příklad. Putovní výstavy, jako ku příkladu dokumentace zločinu Wehrmachtu. Tyto bývalými komunisty zinscenované bulvární výstavy cestují po celém Německu a později mají obšťastnit i cizinu. A to klidně vzdor tomu, že sami zahraniční historici mezi tím prokázali, že se u mnoha z vystavených fotografií jedná o zřejmé padělky. Naše vláda se však neodvažuje proti takovým podnikům zakročit a přimět odpovědné osoby ke složení účtů. Kancléřem Schröderem jmenovaný ministr kultury Naumann šel dokonce tak daleko, že Wehrmacht označil za pochodující jatka a vraždící stroj. Dále jsou tady potom televizní dokumenty, jako například seriál Hitlerovi muži, národní památníky, jako památník holokaustu v Berlíně. Vzdor akutnímu nedostatku peněz a novému drastickému ochuzování hlavně sociálně slabších lidí v naší zemi, tedy v Německu, chce spolková vláda výrazně zvýšit finanční podporu na výstavbu a provoz památníků na období nacistické diktatury. Ministr Michael Naumann již v Berlíně předložil odpovídající koncept, předpokládající postupné zvyšování spolkové podpory na 50 milionů marek až do konce roku 2003. Vidíme tedy dobře, že nikoli jen šílení střelci Harris a Klebold mluvili neustále o Hitlerovi a oživovali památku na něj. Duchovní postoj obou mladíků je pouze konečným výsledkem nepřetržité indoktrinace a vymývání mozků. Odpovědnost padá na politiky a zgleichšaltovaná média, starající se z vyššího pověření o to, aby zůstali naživu strašidla nacismu a památka na Adolfa Hitlera, stejně jako na druhé straně i za to, že se lidé dozvídají zoufale málo o pozadí všech genocid a bezpráví, k nímž v současnosti dochází v celém světě. Lze se pak vzhledem k záplavě takových informací ještě vůbec divit, když si někteří nezletilí násilníci vezmou vylíčení Adolfa Hitlera a jeho vojáků natolik k srdci, že se po svých domělých symbolech opičí a chtějí být stejně proslulí? Za takové pochybné přání po slávě ovšem nemohou střelné zbraně v rukou amerických občanů, nýbrž kontrolovaná média a naše vrchnosti ze všech sil napomáhající masovému otravování duší po celém světě. To jsou praví průvodci toho, že obsese jistých nejzletilců po třetí říši již dostala zřetelně chorobné rysy. Dávno už nejde o nějaké poučení nebo vysvětlování, nýbrž o důkladné a systematické vymývání mozků, které už tolik mladých lidí změnilo v duševní mrzáky. Pokrytectví politiků se často usvědčit podle jejich vlastních výroků. Jamie York v čtenářském dopisu napsal ke kosovské válce tato slova. Masakr na Littletonské škole se udál ve stínu vojenského násilí v Jugoslávii. 21. dubna se prezident Clinton na tiskové konferenci vyjádřil k násilnosti Littletonu. Řekl, že násilí je špatné a že naše děti musíme vést k tomu, aby konflikty řešili pokojnou cestou. Takový protimluv je v dané souvislosti doslova nepochopitelný. Na jedné straně Clinton, jako vrchní velitel branných sil, nařídil bombardování Jugoslávie a Kosova bez souhlasu OSN i kongresu. Prezidentovo rozhodnutí spočívalo pouze a výhradně na mírové smlouvě NATO z Rambouillet, kterou Jugoslávie pochopitelně odmítla podepsat. Šlo o smlouvu typu podepiš nebo. Výrazně omezující statut Jugoslávie jako suverénního státu. Když takovou smlouvu Jugoslávie podepsat odmítla, začaly USA a NATO svou mírovou bombardovací kampaň. Prezident vycházel z toho, že další jednání není potřebné. Přijměte náš diktát nebo chcípněte, znělo poselstvím Srbům. Jak potom, jako společnost, můžeme očekávat, že naše děti budou projevovat přiměřené schopnosti řešení konfliktů a umění vyjednávání, když na nejvyšších vládních místech se viditelně takové vlastnosti vůbec nevyskytují? Kromě již předcházejících a kontrolovanými masmédií samozřejmě zamlčovaných informací je zde ještě celá řada dalších nezodpovězených otázek a nesrovnalostí, které vyvolávají silné pochybnosti o oficiální verzi masakru na Littletonské škole. Za prvé, co bylo asi skutečným důvodem toho, že jednotky FBI a speciální policie SWAT vyčkávali ještě téměř 4 hodiny, než vtrhli do školní budovy? Jednalo se skutečně pouze o 2 atentátníky, nebo snad příslušná policejní místa věděla, že útočníků je naopak více? Dokonce i záchranná lékařská služba byla zhruba 4 hodiny držena zpět, než mohla začít zraněné ošetřovat. Mnoho žáků za tu dobu bez pomoci vykrvácelo. Měl tím snad být počet obětí záměrně zvýšen? Ví se s jistotou, že mohl být zachráněn přinejmenším život postřeleného učitele Davea Sandersa, kdyby byli lékaři směli dříve zasáhnout? Nebo dali snad tím úřady spolu s účastněním neznámým atentátníkům možnost zastřelit Harrise a Klebolda a následně po sobě odklidit všechny stopy? Námitka číslo 2. Byla to pouhá náhoda, že se 20. duben bezmála kryl s jedním zcela významným jubilem 19. dubna 1993, kdy spáchala vláda USA nám již známý holokaust ve Vejku. Na den přesně o 2 roky později, 19. dubna 1995, došlo v Oklahoma City k nejhoršímu teroristickému útoku v dějinách Ameriky. A pak konečně přišel tento 20. duben 1999 údajně nejstrašnější školní masakr v historii USA. Námitka 3. Stejně jako v případě školního masakru ve Springfieldu v květnu 1998, zazněly i kolem událostí v Littletonu kritické výtky, že úřady mohly strašnému činu včas zamezit. Vždy Harris a Klebold svým pozdějším obětem na Columbine's White School již o půl roku dříve oznámili svůj záměr. Kromě toho jim na podomácku natočeném videosnímku ukazovali sami sebe, jak po zuby ozbrojení útočí na svou školu. Odpalovali bomby a cílevědomě střílili na své spolužáky. Populární školní sportovce, které Harris a Klebold tak nenáviděli. Nikdo však jejich videa, a tudíž i výstrahu, nebral vážně. Může být, že nikdo varování vážně brát nechtěl. A proč nebyla příslušná místa, včetně konkrétních osob, volána k odpovědnosti? Za masakr nejsou v první řadě odpovědné zbraně jako takové. Nýbrž ti, kdož vzdor početným varováním nic nepodnikli. Celkem výstižně to řekl hollywoodský herec Charlton Heston, předseda amerického výboru pro vlastnictví zbraní televizi NRA. Lidi nezabíjejí zbraně. To lidé zabíjejí lidi. Případ, poznámka čtvrtá, případ na Columbine School vykazuje početné paralely se strašným bombovým útokem v Oklahoma City, při němž v dubnu 95 přišli o život celkem 163 osoby. Stejně jako v Oklahomě, i zde existovaly vůči očitým svědkům nedvojsmyslné výhrůžky. Jedna z obyvatelek města, která chce ze strachu o život být známa pouze jako Linda, jen několik dní po masakru prohlásila: mám pro vás nové informace. Minulou noc jsem hovořila s jedním přítelem, který chtěl navštívit v nemocnici Marka Taylora jednu ze studentských obětí. Jeho matka mluvila o tom, že mu kdosi pohrozil zavražděním. Dále bylo anonymně vyhrožováno zavražděním zraněných žáků a zničením celé školy. To by mohlo být pravým důvodem, proč se tolik očitých svědků zdráhalo mluvit o tom, co se na škole vlastně událo. Měřím 100%, zda bylo podobně vyhrožováno i ostatním zraněným studentům, ale je to velice pravděpodobné. Zpravodajský magazín Focus líčí na straně 270 následující údajný průběh činu takto. Žáci Eric Harris a Dylan Klebold, oba v černých sportovních pláštích, se 20. dubna kolem 11.30. přiblížili ke škole v Littletonu, stříleli z pušek na zaparkovaná auta a pak vešli do budovy postranním vchodem. Harris a Klebold vnikli do školní jídelny a zahájili palbu na žáky, kteří zde trávili přestávku. Poté se za neustálé bezhlavé střelby do všech stran dostali do školní knihovny v prvním poschodí, kde střelbou z brokovnic s upilovanou hlavní způsobili mezi přítomnými žáky hotové krveprolití. K tomu vylíčení událostí je třeba několik poznámek. Proč žáci z knihovny neutekli, když slyšeli rachot výstřelu z jídelny? Není třeba být odborníkem na zbraně, aby si bylo možné představit, jaký hluk vydává střelba brokovnic s upilovanou hlavní. Je snad možné, že útok na jídelnu i na knihovnu proběhl současně, takže žáci neměli žádnou možnost k útěku? Zda rozhodně nejde o pouhou nepodloženou domněnku, neboť někteří očití svědkové vypovídají, že kromě Harrise a Klebolda se na atentátu podílelo i 7 až 8 dalších osob, rovněž ozbrojených a oblečených do černých sportovních plášťů, tedy celkem zhruba 10 atentátníků. Tím by se samozřejmě vysvětlovalo, jak mohly být současně provedeny útoky v knihovně v prvním poschodí i v jídelně, tedy v přízemí. Studentka Katie Parksová unikla šílenému útoku jen o vlásek a svůj otřesný zážitek vylíčila reportérům takto. Byla jsem právě v knihovně a ze zdola bylo slyšet nějaké dunění. Pak přišli oba týpkové nahoru do knihovny a začali střílet. Z přízemí jsem slyšela exploze a křik lidí. Pátá připomínka. Proč mluvili někteří žáci o tom, že atentátníky neznali? Nebyli to snad opravdu jenom jejich spolužáci, nýbrž vycvičení zabijáci tajných služeben vlády USA? Za šesté, jsou federální zásahové jednotky složené výhradně z Američanů nebo z nesourodé směsi zahraničních policistů? Jak jinak by mohli úřady tak rychle reagovat a v malém městečku Littleton zmobilizovat tolik mlčenlivých policistů? Námitka 7. Proč se viceprezident Al Gore v pamětní den na zavražděné žáky objevil právě v dlouhém černém sportovním plášti? Námitka 8. Někteří očití svědci vypověděli, že se nejednalo o amatérské trubkové bomby, nýbrž o ruční granáty, kterých atentátníci použili. Takové výpovědi jen ještě potvrzují podezření o účasti profesionálních zabijáků a současně vysvětlují, proč Katie Parksová slyšela z přízemí exploze a zoufalý křik, zatímco Harris a Klebold již vtrhli do budovy do knihovny v prvním poschodí. V budově Columbine School je rozmístěno na různých místech 15 kamer, které monitorovaly dění ve škole i v den masakru. Krátce po činu FBI všechny nahrávky z dotyčného dne zabavil a dodnes je drží pod zámkem, pokud vůbec ještě existují. Podobně se tak stalo již v případu zavraždění G.F. Kennedyho, když tajná služba i federální policie zabavili na místě činu natočené filmy, nebo v případě smrti Lady Diany při dopravní nehodě. V dotyčném silničním pařížském tunelu jsou rovněž rozmístěny sledovací kamery, jejichž nahrávky také nikdy nebyly veřejnosti zpřístupněny. Ukázali by snad záznamy z Littletonské školy, co se tam onoho 20. dubna opravdu odehrálo. Proč zpravodajské agentury nepožadují po uzavřeném vyšetřování jejich zveřejnění? Kdo má zájem na tom, aby byly tyto záznamy drženy v tajnosti, ale především, kdo má vůbec tu moc držet je mimo dosah publika? Otázka 10. Zde se dostáváme k nejdůležitějšímu bodu. Proč všechna internacionální masmédia zatajila, že se atentátníci zcela cílevědomě zaměřili na křesťany a chtěli je povraždit? Podle přeživších očitých svědků se vrazi po příchodu do knihovny ptali, zda jsou mezi přítomnými nějací křesťané. Jedna z dívek vstala a řekla, já jsem křesťanka. Načež brokovnice jednoho z pachatelů rychle ukončila její život. Proč o tom nebyla nikde sebemenší zmínka? Kdyby byla situace opačná a židovská dívka by byla zastřelena jen pro svůj židovský původ, umíte si představit, jaká by asi byla reakce masmédií? Rovněž z německých médií jen ojediněle zaslechneme o protikřesťanské nenávisti obou atentátníků z Littletonu. 17-letá Cassie si právě četla v Biblii, když se jí Eric Harris s namířeným revolverem zeptal, věříš v Boha? Dívka přisvědčila, a šílený střelec Littletonu prohlásil: Bůh není. A poté Kesi výstřelem do hlavy zabil. Z výše řečeného tedy můžeme mít za prokázané v případě nežida Harise a žida Klebolda se absolutně nejednalo o antisemity nebo rasisty, nýbrž o homosexuální satanisty, kteří si dali za cíl pobít co nejvíce křesťanů. To je jeden aspekt pravdy za atentátem v Littletonu, který stál život 13 žáků. Na základě všech zde uvedených skutkových podstat jej lze nalézt nade vší pochybnosti a také doložit. Přirozeně to jen mluví pro mimořádnou dobu, v níž nyní žijeme, protože náš pán a vykupitel předpověděl pro konec času celosvětovou nenávist vůči křesťanům a jejich celosvětové pronásledování. Dále pak celá řada indicí svědčí o tom, že masová vražda v Littletonu byla dlouhodobě plánovaná a také, jak jsme již viděli, že se na ní kromě dvou pomatených střelců museli podílet ještě další osoby. Vyplývá to mimo jiné i z prvních televizních zpráv, které ještě neskresleně líčily situaci na místě činu. A podobně tomu bylo i v Oklahoma City, kdy reportér jen několik minut po atentátu ještě mluvil o dalších bombových explozích. Příslušná místa ovšem později tento příběh upravila a od té doby se mluví pouze o jediné bombě. Spolu s dalšími školními masakry měla tragická událost v Littletonu posloužit jako nový důvod k ospravedlnění drastického omezení Second Amendmentu, tedy Američanů, tedy druhý dodatek ústavy, dodávám, ve kterém se hovoří o volném držení a nošení zbraní. Přesně v tu dobu se také i v Německu rozběhla naplno propagandistická mašinérie internacionálních médií s cílem prezentovat všechny střelné zbraně jako ďábelský nástroj, který v žádném případě nepatří do rukou soukromých osob. Ohloupené masy však bohužel už dávno nejsou schopny tuto zákeřnou hru prohlédnout. A špinavá taktika skryté vrchnosti, jak se zdá, znovu vychází, neboť podle očekávání v důsledku šílené střelby v Littletonu i nejnovějšího případu ve škole v Georgii ztratila lobby pro zachování práva na zbraně dále na vlivu. Pod dojmem nových násilných činů amerických školáků byly v USA zpřísněny zákony o zbraních. Senát schválil dodatek k zákonu, který má mimo jiné zajistit dokonalé přezkoumávání kupců zbraní. Schválení zákona předcházela dramatická porážka republikánům a rozhodujícím hlasem viceprezidenta Al Gora schválila komora 51-50, tedy převahou jednoho hlasu, zákonnou iniciativu demokratů podrobovat kupce zbraní dokonalé kontrole. Poté, co senátní demokratická většina návrh v posledních týdnech odmítla, zrevidovala pod údajným dojmem pobouření veřejnosti svůj postoj a udělala několik ústupků. Pozorovatelé ve Washingtonu poukazují na to, že zbraňová lobby na pozadí ustavičních školních masakrů v USA ztrácí stále více vliv. Podle možná sfalšovaných výsledků průzkumu považují 2/3 Američanů za nutné spíše zpřísnit zákony o zbraních, než hájit právo občanů na jejich držení. Jak, že to říká Second Amendment, právo Američanů na držení zbraně nesmí být omezeno. Způsobí však zákaz střelných zbraní opravdu tak pozitivně na statistiku kriminality, jak se nám to snaží namluvit protizbraňová lobby? Jak ukázaly empirické průzkumy, na tuto otázku zní z čistě juristického pohledu odpověď jednoznačně záporná. Vezměme si, dejme tomu Austrálii, kde roku 1998 museli občané své zbraně odevzdat. Na příkladu této země si lze zcela jasně ozřejmit skutečný následek zabavení zbraní občanům. Rok poté, co australští občané dali vládě 750 tisíc kusů zbraní a volení představitelé lidu s neuvěřitelnou arogancí prohlásili, že sebeobrana není důvodem pro vlastnění zbraní, se kriminalita dramaticky zvýšila. Po 25 let trvající sestupný trend počtu ozbrojených přepadení a vražd s použitím silné zbraně se nyní zcela obrátil. Keith Tidwell z Australského svazu sportovní střelby informuje, že po odebrání zbraní se počet vražd zvýšil o 3,2%. Počet přepadení stoupl o 8,6%. Ozbrojených přepadení přibylo o plných 44%. Počet vražd s použitím střelné zbraně ve státu Victoria vzrostl dokonce o 500%. Výrazně vzrostl počet ozbrojených vloupání, neboť se obyvatelstvo nemá čím bránit. Australští politici bědují nad tím, že do zabavení zbraní ještě neuplynula dostatečně dlouhá doba, aby jeho výsledky byly znatelné. Mezitím jsou ovšem australští občané zaskočeni a doslova zaplaveni zločinem, kterému dala průchod teprve jejich vlastní vláda svou liberální politikou, a místo toho jsou jí pokrytecky vyzývání, aby ještě nějakou dobu vyčkali, nechávali se přepadat a nechávali se zabíjet. Kriminálníkům je totiž zákaz legálního vlastnění zbraní vítán. Není třeba být právě génius zločinu k poznání, že skrytá zbraň zvyšuje šance na oběti na obranu. Průzkumy ukázali, že se statistickou pravděpodobností bude zraněna pouze polovina obětí přepadení či znásilnění, které se bránili se zbraní v ruce, s porovnáním s těmi, jež se bránili beze zbraně. John Lott a David Mustard z Chicagské univerzity vypracovali studii, která byla zveřejněna v Journal of Legal Studies a výše řečené jasně ukazuje. Autoři studie konstatovali, že zákonné povolení skrytého nošení palné ruční zbraně zredukovalo v letech 1977 až 1992 počet vražd o 8,5% a počet případů přepadení o 7%. Pokud příslušný zákon platil v celé zemi, bylo každý rok zaznamenáno 1600 vražd a o 60 tisíc přepadení méně. A to jenom proto, že se lidé mohli legálně vlastněnými zbraněmi bránit. Larry Pratt, předseda sdružení Gun Owners of America, cituje studii Ministerstva spravedlnosti z roku 1997. Vyplývá z ní, že v USA každý rok použije zbraň k sebeobraně kolem 1,5 milionu Američanů. Tito občané ušetří ročně společnosti kolem 38,9 miliard dolarů. Řečená studie z roku 1997 kromě toho ukázala, že míra násilné kriminality poklesla v každém státě, kde bylo občanům zákonem dovoleno skryté nošení střelné zbraně. Počet vražd poklesl o 8,5%, znásilnění o 5%, násilných útoků o 7% a přepadení o 3%. Mohlo by být zabráněno kolem milionu trestných činů, aniž by padl jediný výstřel. Pouhá výstraha, že vyhlédnutá oběť je ozbrojená, často stačí pachatele odradit. Tato statistika by vlastně měla vyburcovat a potěšit každou oběť násilné kriminality i každou feministku. Proč se například jedna z nejvehementnějších bojovnic za zrovnoprávnění žen v Německu a předbojovnice emancipačního hnutí Alice Schwarzerová nezasahuje o okamžité zákonné povolení ozbrojení slabého pohlaví? A kde zůstávají požadavky Bílého kruhu na změnu zákonů v zájmu ochrany občanů? Jde přece o organizaci, která se zasahuje za oběti kriminálního násilí. Jack Neil Schulman píše v článku Stopping Power, Why 70 million Americans own guns? Proč 70 milionů Američanů vlastní zbraně? Uvádí tam. Víte, že každých 13 vteřin použije jeden ze 70 milionů ozbrojených občanů své střelné k zbraně k sebeobraně před kriminálníkem? Víte, že americké ženy použijí střelné zbraně 416krát za jediný den, aby se ubránili znásilnění? Věděli jste, že u zbraně, kterou uschováváte k sebeobraně, je 216krát vyšší pravděpodobnost, že ji použijete k obraně vlastního domova před kriminálníkem, než že zapříčiní smrt nevinné osoby z této domácnosti? Z množství případů, kdy se zákona dbalí občané pomocí střelné zbraně úspěšně ubránili kriminálním živlům, si zde ukážeme alespoň jeden příklad. 85-leté Albertě Niklesové hrozilo znásilnění a tak útočníka zastřelila z pistole, kterou jí zanechal zemřelý manžel. Zastřelila jsem jej a zůstala ležet vedle velké vestavěné skříně v mé ložnici, řekla stará paní sousedům po zavolání na policii. Vetřelec byl již několikrát trestán za znásilnění a právě jej čekalo další soudní řízení pro přečin rušení domovní svobody. Je tedy jednoznačně prokázáno, že soukromé držení zbraní chrání občany před pachateli trestných činů a současně napomáhá omezovat kriminalitu. Tam, kde jsou soukromé osoby ozbrojené, klesá míra zločinnosti dokonce velmi výrazně. Proto nám musí být dovolena následující otázka. Zaznamenávali bychom ročně v Německu i nadále kolem 7 milionů trestných činů, kdyby naši politici přiznali každému dospělému spolkovému občanu toto elementární právo? Kolika vraždám a znásilnění by se tak jen za poslední roky bývalo mohlo zabránit? Ordo ab chao, řád z chaosu, zní heslo mužů v pozadí světové politiky. Nebo řečeno jinak, vytvoř chaos a pak nabídni ohloupené veřejnosti odpovídající řešení. Tento princip je jasně viditelný především na stoupající míře kriminality v naší zemi. Nejprve se vytvoří podmínky pro bezbřehou kriminalitu, například otevřenými hranicemi a multikulturní společností, a zabrání se přiměřenému trestání násilnických zločinů, ku případu luxusními podmínkami ve vězení, velkorysým užíváním podmíněných trestů a pohodlnými tzv. Elektronickými pouty. Současně se zákazem střelných zbraní odebere občanům jakákoliv možnost se sám bránit. Ze strachu a obav se pak občané doprošují ochrany u svých politiků a jsou dokonce ochotní vzdát se za trochu pomyslného bezpečí svého základního lidského práva. Řešení naší vrchnosti pak podle očekávání vypadá tak, že se zákony pro všechny státní příslušníky dramaticky zpřísní a výrazně se posílí pravomoci policie, čímž se udělá významný krok směrem k totálnímu policejnímu státu. Viz této souvislosti posílení odposlechů. Navíc jsou uváděny v život pochybné a nekalé služebny Velkého bratra, jako třeba Interpol, které jsou pro běžného občana fakticky nedotknutelné. Jakmile jednou porozumíme principu Ordo ab Chao, pochopíme i skutečné pozadí toho, kterého politického rozhodnutí. Jako křesťané nikdy nesmíme pustit ze zřetele celkový obraz. Rovněž se v této souvislosti musíme právě my ptát, jak odpovědět na téma soukromého držení zbraní z biblického pohledu. Hledejme proto radu v Písmu svatém, které nám ostatně má vždy sloužit jako vodítko a příručka pro celý náš život, protože se jedná o zjevené slovo Stvořitele. Otevřeme-li Bibli, pak konstatujeme, že výslovně požaduje ozbrojení věřících. Cituji, když dobře ozbrojený silák hlídá dvoru svého, pak je majetek jeho v pokoji. Lukáš 11.21. Povšimněme si, že Písmo svaté nemluví o policii nebo o státní ochraně, nýbrž o dobře ozbrojeném jedinci, který má právo sám chránit své vlastnictví. Je to mimo jiné zřejmé i z verše 22.1 Exodu. Cituji. Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbyt, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. V následujícím verši čteme. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm lpět bude. Má-li tedy dotyčný v noci co dočinění s vetřelcem, nemůže si být jist jeho skutečným úmyslem. Chce nás pouze oloupit, nebo zamýšlí něco horšího, jmenovitě nás zabít. Z tohoto důvodu také Bible staví výslovně do popředí život křesťana. Máme tedy z biblického pohledu nejen právo na vlastnění zbraně, nýbrž vysloveně i právo jejího použití v případě obrany. Na jiném místě Písma svatého se v této souvislosti ještě říká, nestará-li se kdo o svoje a zvláště o domácí své, zapřel víru a horší je, nežli nevěřící. Bůh nám tedy dokonce ukládá povinnost chránit sebe a své rodiny. Rovněž Ježíš Kristus, náš Pán a Vykupitel, výslovně žádal ozbrojený věřících. Cituji, ale nyní, kdo máš měšec, vezmi jej, podobně i mošnu, a kdo nemá, prodej plášť svůj a kup meč. Tehdejší meč je protějškem dnešní střelné zbraně. Poznámka spíše na okraj. Proč se v našich moderních církvích neučí tyto pokyny našeho Stvořitele, které si každý teologický laik může sám ověřit? Může být, že se již nejedná o skutečné církve, hlásající neporušené slovo Boží, nýbrž o světské instituce, jejichž představitům záleží více na lidských právech a zbratření náboženství, než na hájení pravého zvěstování Ježíše Krista. Již ve starém zákonu se nachází mnoho odkazů na nezbytnost vyzbrojení věřících proti božím nepřátelům. Mojžíš, Abraham a David nám podávají svědectví o bitvách, které svedly proti nepřátelům našeho Stvořitele a potvrzují výslovný požadavek Boží bránit se proti útočníkům. Křesťanský pacifista, který se vyhýbá Božímu hněvu ze starého zákona, představuje Krista jako osobu dobromyslnou a dobrosrdečnou, jako kohosi, kdo bez přestání mluví o míru, lásce a odpuštění, který přišel na svět, aby změnil násilné a válečné cesty, zjevené ve starém zákonu, a dal každému člověku mír. Ježíš však ujišťuje, že nepřišel zrušit zákony a proroctví staré smlouvy, nýbrž je naplnit. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Ježíš rovněž nepřišel dát každému mír. Nedomnívejte se, že jsem přišel uvést pokoj na zemi. Nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč. Kristus věděl, že nepřátelé Boha, žijící v biblických dobách na zemi, nikdy nepřijmou mír odpovídající božím zákonům a přikázáním. Věděl, že svět byl zaplaven zlými lidmi, kteří mnohé klamou, a věděl také, že jeho učení vnese zmatek do jejich světového řádu. V důsledku toho tedy Kristus přišel ve skutečnosti proto, aby podnítil mezi lidmi rozdělení a spor, neboli, jak řekl, přinesl meč a nikoli v pokoji. Když Ježíš vystoupil, splála trvalá válka a on chtěl, abychom byli na jeho straně. Buď studení, nebo horcí, nikdy však vlažní. Na dotvrzení toho Kristus řekl, kdo není se mnou, je proti mně. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo neschromažďuje se mnou, rozptiluje. Neboť kdo není proti vám, je pro vás. Ale Ježíš mu řekl, nebraňte, neboť kdo není proti vám, jest pro vás. Kdo není se mnou, proti mně jest. A kdo neschromažďuje se mnou, rozptiluje. V důsledku toho panuje válka na zemi a Kristus nás varuje, že chceme-li být rozhodně na jeho straně, nemůže pro nás existovat žádný mír, tehdáž vydají vás v soužení a budou vás zabíjeti a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. Matouš 24:9. To je důvod, proč často zůstává jen malý zbytek, který je Kristovi věrný. Mnozí mají v úctě Kristova slova, ale ve skutečnosti podporují světový systém. Lid tento ctím nejen ústy, kdežto jejich srdce daleka jsou ode mne. Nadarmo však mě ctí, protože učí naukám a stanovám lidským. Křesťanský pacifista tvrdí, že jakýkoliv Bůh ve starém zákonu neukazoval žádné slitování a odpuštění vůči svým nepřátelům, božím protivníkům. Kristus je vždy plný lásky a odpuštění vůči svým nepřátelům, a to dokonce i vůči těm, kdož jej následují. Nenásledují. Ježíš Kristus ovšem ve skutečnosti řekl zcela něco jiného. Ale ty nepřátelé mé, kteří nechtěli, abych královal nad nimi, přiveďte sem a usmrťte je přede mnou. Lukáš 19:27. Skutečně také není nic neslušitelného mezi zákony božími a ději starého zákona i těmi, které jsou zjeveny v novém zákonu v Malachiášovi 3:6, Bůh prohlašuje. Já, Bůh, jsem se nezměnil. A protože Kristus byl v těle zjeveným Bohem, ten, jenž se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán mezi národy a došel víry ve světě, vzat ve slávě, neměli bychom se domnívat, že skrze Krista došlo ke změně principů starého zákona, neboť Ježíš Kristus je týž včera i dnes i na věky. Učení Kristovo je v plném souladu s tím, co se učí ve starém zákonu, protože on a otec jsou jedné podstaty. Při studiu písma svatého ohledně práva na soukromé vlastnictví zbraní stále znovu narážíme na výslovný požadavek našeho nebeského pána. Ať svým hrdlem vyvyšují Boha s dvousečným mečem ve svých rukou. Žalm 149:6. Z křesťanského pohledu je zcela pochopitelné, že se tak často nacházíme takovou výzvu k ozbrojení. Bible nás na mnoha místech důrazně varuje, abychom vždy stáli v boji proti mocnostem temnot. Rovněž tak označuje ďábla za knížete tohoto světa, jehož náměstek Antikrist již také dávno všem věřícím vyhlásil válku. A bylo jí šelmě dáno vésti válku se zlatými a přemoci. Přisluhovači personifikovaného zla se jen ve 20. století dopustili nesčetných masových vražd a genocid na křesťanských národech. Stačí si jen připomenout hrůznou bolševickou revoluci v Rusku nebo komunistické masakry civilního obyvatelstva v Mexiku a ve Španělsku. Jen nevěřící by mohl mít za to, že by Bůh, který nás stvořil k obrazu svému, vydal křesťany bez ochrany ďáblovým stoupencům. Z Písma svatého se také dozvídáme, že lidské tělo je chrámem božím a že tento dar našeho nebeského Otce musíme bránit. Pouze vrci vrouče beránčím a lstiví lidé, vydávající se za apoštoly Kristovi, mohou mluvit o tom, že by si křesťan měl počínat jako pacifista a musel se bezbožnými satanisty nechat bez odporu zabít. Vraťme se však v této souvislosti ještě jednou k enormně vysoké míře kriminality. V Německu. Skutečnost, že v Německu platí zákaz držení zbraní, přesto je tam každý rok spácháno kolem 6 až 7 milionů trestných činů, není právě dobrým vysvědčením právního státu. A už vůbec nelze pomyslet na to, kolik životů by za poslední desetiletí mohlo být v Německu zachráněno, kdyby lidé měli právo nošení zbraní a tím i ochranu před většinou zahraničními násilníky. Jak se mohou bránit staří lidé přepadení ve svých domovech nejrůznějšími bandami, ozbrojenými noži nebo dýkany? Německá kriminální statistika sama prokazuje, že už dávno nemáme v naší zemi co dělat s křesťanskou politikou. Je třeba vážně se ptát, proč vlastně německý, ale i každý jiný lid nemá právo na sebeobranu a proč nesmí být ozbrojen. Jistě by nebylo v Německu každoročně zaznamenáváno hodně přes 6 milionů trestných činů, kdyby převážně zahraniční muslimští násilničtí zločinci věděli, že každý z nás podle zákona přinejmenším může vlastnit zbraň. Jedinou zemí, kde právo na nošení, na ozbrojení nikdy nesmí být kritizováno nebo zpochybňováno, je Izrael. Proč si naše vláda nevezme příklad z této země, z níž neustále udržuje dobré vztahy? Americký federální policejní úřad FBI oznámil, že pouze 0,3% ve všech střelných zbraní je použito k ilegálním účelům. Pouze 0,3%. A v současnosti podporuje 87% všech amerických policistů Second Amendment, tedy obhajuje právo amerických občanů na nošení zbraně. To jsou výpovědi praktiků a expertů, kteří se denně dostávají do styku s realitou a nikoli nějakých bezbožných globalistů a jejich mediálních vazalů, kteří si vytkli za cíl zotročit materiálně i duchovně celé lidstvo. Byť by byly udržovány celé armády, ale právo lidí na vlastnění a nošení zbraně by pod jakoukoliv záminkou bylo dáno šanc, pak se svoboda nachází na pokraji zničení. Jak již byla výše zmínka, jsou všechny tyranské vlády posedlé myšlenkou naprostého zákazu zbraní. Proto podnikají všechno, aby střelné zbraně v očích veřejnosti démonizovali a obyvatele navykli na myšlenku odzbrojené společnosti. Zbraně však mají své opodstatnění v trojím ohledu. Mohou sloužit k obraně proti vnějším nepřátelům, mohou způsobit svržení tyranské vlády a konečně i chránit vlastní život a majetek proti zločincům. Uzavírám tuto kapitolu několika výroky amerických vlastenců na téma soukromé vlastnictví zbraní. Hlavní důvod, proč mají mít lidé právo na držení zbraně, je v možnosti bránit se proti tyranii vlastní vlády. Thomas Jefferson, prezident USA. Američané mají právo a privilegium být ozbrojeni na rozdíl od občanů ostatních států, jejichž vlády svým ozbrojeným občanům nedůvěřují. James Madison, prezident USA. K zachování svobody je životně nutné, aby byl celý národ vždy ozbrojen a všichni občané se naučili, zvláště pokud jsou mladí, také těchto zbraní správně používat. Richard Andrew Lee byl to vedoucí republikánů v roce 1788. Aby nějaká strana nemohla utlačovat celý národ, musí být ozbrojen. Muži, kteří věří své zbraní a svým svobodám, nikdy nestrpí jeho utlačování. James Harrington z časopisu Political Works. Autor, tady je poznámka autora, v žádném případě nevyzývá k ilegálnímu ozbrojování občanů, nýbrž chce jen objasnit, proč je tolika lidem tohoto základní právo dnes odepřeno a co si lze o takové praxi myslet z biblického pohledu. Tak vážení, a to bylo pro dnešek vše a já předávám vysílání.
Před okny sloup znamení moru, předpověď provazů a divných mravů, klesáme hloub se strachem tvorů, před ranou do vazu, před zlobou davu a na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázků, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skovy a myšlenka na lásku, zajetí strachu. Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako rabci, zbabělost hosty, každý si posvedá, pálí je dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý zvrací, dávaje besty ze svého oběda povinnou daň k výkazu ztrát. Připište sebe, že jste jen couvali mlčky a kvapně, za to, když brát.